Laudetur Jezus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Vážení poslucháči, 150. výročie zjednotenia Talianska a Japonsko. To budú dve hlavné témy nášho dnešného spravodajstva, po ktorom si vypočujeme komentár monsignora Mariana Gavendu. Príjemný večer a nerušené počúvanie vám z Ríma prajú sestra Jaroslava Kochiarová
a Ľubomír Rebek.
Vatikán, Taliansko. Taliansko dnes oslavuje 150. výročie zjednotenia. Pápež Benedikt XVI. Zaslal prezidentovi Talianskej republiky Giorgiovi Napolitánovi posolstvo, v ktorom okrem iného píše:
150. výročie politického zjednotenia Talianska mi dáva príležitosť nahliadnúť do dejín tejto milovanej krajiny, ktorej hlavným mestom je Rím, v ktorom Božia prozreteľnosť ustanovila stolec pre Petrovho nástupcu. Taliansky národ je zjednotený jazykom, kultúrou, spojený, hoci v rozmanitosti politických smerov, vďaka jasnej a silnej identite, aj napriek rôznym nadvládám a geopolitickej rozdrobenosti, pokračoval vo svojej existencii. Preto zjednotenie Talianska v druhej polovici 19. storočia sa uskutočnilo ako prirodzené politické vyústenie už jestvujúcej, pevne zakorenenej národnej identity.
Svätý Otec v posolstve zdôraznil, že aj v čase obrody kresťanstvo prispelo významnou mierou pri formovaní talianskej identity skrze rôzne cirkevné diela, výchovné a sociálne inštitúcie, ale aj prostredníctvom bohatej umeleckej činnosti. Ďalej poukázal na svetosť života mnohých osobností, ktoré poznačili dejiny Talianska a podporovali budovanie identity praktizovaním evanjeliového posolstva, duchovným, kultúrnym, ba dokonca aj politickým životom. Tu svätý otec spomenul svätého Františka z Assisi, ktorý významne prispel k vytvoreniu talianského jazyka, a svätú Katarínu Sienskú, ktorá dala mimoriadne podnety talianskej politike a právu.
Poukázal na niektoré osobnosti katolíkov pôsobiacich v oblasti filozofie, politiky, práva a na ich význam pri formovaní jednotného štátu. Na Antona Rosmínyho, ktorý výrazne prispel k vytvoreniu talianskej ústavy platnej dodnes. Ďalej Alexandra Manzoniho, verného predstaviteľa katolíckej morálky, ako aj Silvia Pellica, ktorý svedčil o tom, že je možné spojiť lásku k vlasti s pevnou vierou. Poukázal tiež na prínos svetcov, menovite na Dona Boska.
V posolstve sa ďalej píše o vývoji vzťahov medzi Talianskou republikou a Apoštolskou stolicou, o tzv. Rímskej otázke, o lateránskych paktoch z roku 1929, kedy sa definitívne vyriešili tieto otázky. Svätý otec ďalej uvádza aktuálne vzťahy medzi Vatikánom a Talianskom ako príklad zdravej laickosti a ako vzťahy svornosti a spolupráce, pretože cirkev a politické spoločenstvo, aj keď z rozličného dôvodu, stoja v službe človeku. Benedikt XVI. Ukončil posolstvo slovami:
zo srdca zvolávam na taliansky národ bohatstvo nebeských darov. Nech ho stále sprevádza svetlo viery, prameň nádeje a vytrvalé úsilie za slobodu, spravodlivosť a pokoj.
Taliansko. Pozdvihnúť chválu a vzdať vďaky Bohu vo vedomí, že vlasť, ktorú nám daroval, je vzácnym dedičstvom a zároveň veľkou zodpovednosťou. Takto kardinál Angelo Bagnasco, predseda konferencie biskupov Talianska, vysvetlil zmysel slávnostnej svätej omše, ktorú dnes napoludnie celebroval v Ríme. Na svätej omši sa zúčastnili najvyšší politickí predstavitelia na čele s talianským prezidentom Giorgiom Napolitánom. Kardinál Bagnasco vo svojej homílii zdôraznil:
je Božím darom a milosťou byť súčasťou ľudu a národa, mať spoločné dejiny i osud, mať spoločnú tvár a nebyť kultúrnymi i občianskými sirotami. Ľud, ktorý sa zrodí z vysokých a spoločných ideálov, ktorý žije podľa ušlachtilých hodnôt spravodlivosti a solidarity, ktorý rozvinie ctené vzťahy s ostatnými a je živený duchom, schopným dotknúť sa myslí i srdc, tak to je živý ľud.
Kardinál ďalej spomenul slová, ktoré napísal pápež vo svojom posolstve talianskému prezidentovi pri príležitosti sviatku.
L'unificazione è il naturale sbocco di una identità nazionale.
Jednota je prirodzeným vyústením národnej identity, ktorá je pevná, zakorenená a pretrváva v čase. a táto je skutočnou silou spoločnosti a štátu. Ona je tým najväčším pokladom, ktorý je nutné s láskou uchovávať a odozdávať mladým generáciám.
Kardinál Baňasko nakoniec vyzval k dôraznému a jednoznačnému odmietnutiu silného individualizmu. Japonsko. Ľudia reagujú s veľkou vyrovnanosťou a dôstojnosťou, ale aj veľkou solidaritou, napriek rastúcim obavám. Týmito slovami zhrňa riaditeľ Charity Japonska Páter Dašuke Narui správanie Japoncov v danej situácii. Rozmery katastrofy sú stále väčšie a znepokojujúcejšie, zem sa neprestáva triasť a rastú obavy z dôsledkov poškodenia jadrových zariadení. Charita Japonska dala k dispozícii svoje zariadenia a koordinuje s vládou pomoc v plnom rozsahu. V Sendai sa včera konalo stretnutie všetkých biskupov za účasti prezidenta Charity Japonska monsignora Izaaki Kučiho ohľadom komplexného plánu pomoci katolíckej cirkvi. Charita Japonska je v kontakte s medzinárodnou sieťou pri realizácii opatrení a pokúša sa dosiahnuť aj odľahlé a neprístupné oblasti.
Rusko. Kiež by Boh dal, aby účasť Ruska medzi ostatnými krajinami na pomoci Japonsku prispela k zmiereniu medzi oboma národmi. V bolesti musíme držať spolu. Ale rovnako aj v čase mieru buďme schopní komunikovať nezaujato a navzájom sa podporovať. Takto komentoval patriarcha Moskvy a celého Ruska obrovskú tragédiu, ktorá postihla Japonsko. V uplynulých dňoch patriarcha Kiril prejavil svoju úprimnú sústrasť premiérovi Japonska Naotovi Kanovi a cirkevným predstaviteľom. V kondolenčnom liste píše: Ruská pravoslávna cirkev zdieľa zármutok japonského národa a obracia sa naň s posolstvom útechy a podpory. Modlím sa za všetky obete, ako aj za to, aby dôsledky tejto katastrofy boli čo najskôr zvládnuté.
Nasleduje komentár monsignora Mariana Gavendu s názvom Svetlo do tmy sveta.
Situácia priam ukážková. Môžete si ju sami odskúšať. Zadajte do internetového vyhľadávača slova Svetlo sveta, prípadne čiarka Benedikt, a pozrite, čo vám počítač vygoogli. Je to vraj najrýchlejší a najspoľahlivejší spôsob, ako sa dostať k základným informáciám. V tomto prípade sa dozvedáte správy, preveriaceho naozaj šokujúce. Pápež vyhlásil, že možno zrezignuje, bije do očí prvý veľký nadpis. Vraj to povedal vo svojej najnovšej knihe rozhovorov a dokonca sa priznal, že sa sám seba pýta, či úrad pre fyzickú únavu zvládne. Benedikt XVI sa už kondómov v boji proti AIDSu nebojí. Uvádza za zmienko vplyvný slovenský denník a dodáva, že zarytý odporca antikoncepcie zmenil názor. Práve o tejto téme bolo koncom novembra až do polovice decembra minulého roku v médiách najviac kriku. Upresňujúce stanoviska Vatikánu vyvolali v médiách rovnaké znepresnenia ako samotný text knihy. Preto bol len dodatočný konzervatívny nátlak na konečne sa liberalizujúceho pápeža. A inkriminovaný nesprávny preklad z prostitútov na prostitútky vraj zazúrazil feministky a homosexuálky, ako o podstate knihy referuje štátny rozhlas u našich českých susedov. Len horko ťažko sa v naplaveninách tohoto demagogického tsunami dopracujete k pár solidným údajom o samotnej knihe rozhovorov Svetlo sveta, ktoré koncom minulého roka viedol s pápežom známy nemecký novinár Peter Zeewald. Ostatné sa máte šancu dozvedieť, len ak si knihu prečítate sami. Burlivá diskusia skresľovania pápeža na jednej strane i obranné vysvetlenia cirkvi na strane druhej boli vlastne len jednou veľkou odpútavacou akciou. Tá úplne prekryla, čo v knihe skutočne je. Výsostne dôležité témy o hrozbách a výzvach súčasnej civilizácie, reakcie na medializované škandály, vysvetlenie, ako pápež chápe a realizuje reformu cirkvi. To všetko z prvej ruky, stručným a jasným štýlom. Dozvedáme sa, aký pápež naozaj je, čo cíti a ako čo prežíva. Áno, skutočne mi prišla na myseľ gilotína. Padá na teba a zasahuje ťa. Bol som si úplne istý, že táto úloha nie je pre mňa, ale že Boh mi po toľkých namáhavých rokoch dopraje trochu pokoja. Jediné, čo som si dokázal povedať, ujasniť sebe samému bolo, Božia vôľa je zrejme celkom iná, a pre mňa sa začína niečo úplne nové. ale že on bude so mnou. Dozvedáme sa napríklad priamo z úst pápeža o jeho pocitoch vo chvíľach voľby. On a nie komentátori nám tu hovorí o svojom vnútri, ako v modlitbe rozdeľuje úlohy svojim obľúbeným svedcom, alebo povie rovno pánovi, keď to ty chceš, ty to aj sprav. Že práve množstvo úloh ho vedie k tomu, aby sa ešte viac modlil. Pápež priznáva, že aj ako hlava viac než miliardy katolíkov je v istom zmysle úplne bezmocný. Zodpovedá za poklad viery, za duchovné osudy ľudí, ale nikomu nemôže nič prikázať. Je pravda, že v skutočnosti to 83-ročného človeka jednoducho preťažuje, priznáva pápež a dodáva, vďaka Bohu je tu veľa dobrých spolupracovníkov. Na všetkom sa pracuje v spoločnom úsilí. Dôverujem, že Boh mi dá toľko síl, koľko potrebujem, aby som mohol vykonať to, čo je nutné. Dozvedáme sa, že medializované škandály Svätý Otec nepovažuje za dôvod odstúpiť. Hovorí, že nevznikli za jeho pontifikátu a nebolo by pekné nechať ich padnúť na plecia niekoho iného. Treba ich vziať ako kríž a odvážne niesť. Peter Zeewald dáva pápežovi priame a neraz aj nepríjemné otázky. Ako novinár vyjadruje totiž názory ľudí a tie sú rozmanité, teda žiadne sladké kliše. Na argumenty o evidentnom úpadku pápež odpovedá, že cirkev nemožno hodnotiť len optikou západnej kultúry, že sú tu aj oblasti, kde sa prejavuje mimoriadna vitalita cirkvi. Odhaluje, ako sa aj tie najčiernejšie kapitoly jeho pontifikátu v konečnom dôsledku menia na požehnanie. Škandály zneužívania na očistu kňazstva, zle pochopená reč v Regensburgu na vyjasnenie postojov voči moslimom, prípad Williamsona zas k židovstvu. Na margo tejto kauzy tu pápež jasne hovorí, čo médiá jasne zahmlievali, že aj po sňatí exkomunikácie zostali inkriminovaní štyria biskupy naďalej suspendovaní a nemôžu vykonávať svoj úrad. Medzi najaktuálnejšie patria odpovede o osude našej civilizácie a celej planéty. Pápež priznáva, že o nej zásadne rozhodnú už najbližšie roky. Žijeme na účet budúcich generácií a je nutná radikálna zmena celého životného štýlu, najmä v bohatých krajinách. Politickou cestou podľa pápeža žiaľ odvrátenie nevyhnutnej katastrofy nemožno dosiahnuť. Väčšina občanov nepodporí politické strany prinášajúce zásadné reformy. Veľmi dôležitú úlohu by tu mohla zohrať práve cirkev, ktorá má priamy vplyv na životné postoje ľudí. Tá je však z vplyvu na verejný život systematicky vytláčaná. V tomto súvise Benedikt XVI. Jasne poukazuje, ako sa v mene tolerancie ničí samotná tolerancia, tým, že sa ľuďom vnucuje laické náboženstvo. To si nahovára, že racionálnym poznaním vlastní celú pravdu a každý ju musí jednoznačne prijať. Avšak samotnú možnosť spoznať pravdu, ktorej by sa človek musel aj podriadiť, laická spoločnosť odmieta ako útok na ľudskú slobodu. Je pochopiteľné, keď sa človek bojí, že sa mu potvrdí smrteľná diagnóza. Vôbec mu však nepomôže skrývať pred ňou hlavu do piesku. Zdá sa, že práve preto bola táto svetová diagnóza od človeka ozaj kompetentného zmetená pod koberec. Nebezpečne by ľuďom otvorila oči. Práve preto je tak dôležité po nej siahnuť. Prináša skôr riešenia, než hrozby. Ad fontes je teda aj v čase rýchleho internetu jediná spoľahlivá cesta k pravde. Ak sa pýtame, prečo bola kniha, ktorá nielen nadpisom prináša svetlo do súčasného sveta, zaliata tmou, treba asi parafrazovať Jánov prológ k 4. evanjeliu. Svetlo sveta, teda aj kniha Svetlo sveta, prišlo na svet medzi vlastných, ale ani vlastní knihu neprijali. Viac milovali tmu, lebo ich skutky boli zlé. Ale tým, čo sa do nej zahlbia, zažiari veritatis splendor, svetlo pravdy.
Milí poslucháči, toľko dnešné vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Prajeme vám pokojný zvyšok večera a tešíme sa na stretnutie zajtra.
Laudetur Jesus Christus.